Πάμε να καλωσορίσουμε και το άλλο μεγάλο αστέρι μετά την Άννα Ντουντουνάκη. Και είναι αλήθεια πως ψάχνω να βρω έτσι λόγια για να τον υποδεχτώ και φοβάμαι μην πω έτσι κάτι λιγότερο από αυτό που αξίζει και τον αδικήσω. Γιατί πρόκειται για έναν αθλητή, έναν κολυμβητή για την ακρίβεια, που τα στοιχεία που διαθέτει είναι πραγματικά στον υπερθετικό βαθμό και συνάμα θα έλεγα ότι διαθέτει και αυτή τη χρυσή τριάδα που λες υπάρχουν τέτοια παιδιά σήμερα. Γιατί είναι και αυτός εκπληκτικός αθλητής με φανταστικές σπουδές και το βασικότερο από όλα για μένα και το πιο σημαντικό είναι πολύ καλό παιδί χωρίς έπαρση, χωρίς ίχνος βεντετισμού, παρά το γεγονός ότι είναι ο βασιλιάς της 25ης πισίνας και είναι ο Ανδρέας Βαζέος και είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Ανδρέα.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σας.
Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
Καλά είμαι, δόξα Θεώ.
Λοιπόν,
καλά.
Σε ευχαριστώ και εσένα που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Κατανοώ πραγματικά ότι είσαστε τώρα πάρα πολύ πιεσμένοι με τις προπονήσεις και με όλα αυτά. Τέλος πάντων, το πρόγραμμα αυτό μέχρι τους Ολυμπιακούς θα είναι πάρα πολύ σφιχτό.
Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μια Ολυμπιακή χρονιά. Ο βασικός μας στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ενδιάμεση στόχη ήταν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της προηγούμενης εβδομάδας, 25ης πισίνας. Και ένας άλλος πολύ μεγάλος βασικός αγώνας θα είναι το Παγκόσμιο στη Ντόχα τον Φεβρουάριο.
Λοιπόν, συνήθως οι βασιλιάδες δεν κοπιάζουν για το τίτλο, τον κληρονομούν και πολλές φορές δεν τον αξίζουν. Όμως εσύ πραγματικά το αξίζεις και με το παραπάνω, γιατί έχεις δουλέψει, έχεις ματώσει όλα αυτά τα χρόνια. Για αυτά τα 10 λοιπόν ευρωπαϊκά μετάλλια, 10 κατάφερες να τα κάνεις εκεί στην Ρουμανία. Από το 2015 και την ετάνια του Ισραήλ μέχρι σήμερα λοιπόν, στην 25άρα. Έχεις ματώσει για το Χρυσό Ευρωπαϊκό το 16 στο Λονδίνο, για τα 6 μεσογειακά μετάλλια όλων των αποχρώσεων, για τις 3 συμμετοχές Ολυμπιακούς Αγώνες, για τα μέτρητα πανελλήνια ρεκόρ και τα 4 μετάλλια, δεν τα ξεχνάμε και αυτά, 2 παγκόσμια και 2 ευρωπαϊκά στις πιο μικρές κατηγορίες. Έτσι.
Ναι, πολύ σωστά.
Λοιπόν, και αυτή η Ανδρέα Βαζέ είναι η ζωή σου, είναι ότι έχεις καταφέρει μέχρι αυτή την ώρα και βέβαια υπάρχει και συνέχεια. Και η συνέχεια λοιπόν ήταν αυτά τα 2 μετάλλια, όπως είπαμε, σε αυτό το πρόσφατο ευρωπαϊκό, τα 2 χάλκινα στα 100 μέτρα μεικτής, αλλά και τα 4,50 στο ελεύθερο. Μαζί με Κριστιαν Γκολομέφ, Απόστολο Χρήστου και Στέργιο Μπίλα. 2 μετάλλια που ανέβασαν μάλιστα και τον αριθμό των μεταλλίων της Ελλάδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Έτσι. Μια διοργάνωση που έχει το στίγμα σου και την υπογραφή σου. Θέλω λοιπόν να μας πεις πώς το βίωσες όλο αυτό.
Έχουμε γράψει μια τεράστια ιστορία στην 25ρα πισίνα. Δεν το έχω κρύψει σε καμία μου συνέντευξη όταν με ρωτάνε 25ρα, 50ρα απευθείας, πολύ γρήγορα πάντα 25ρα. Οπότε για μένα, μπαίνοντας σε αυτή τη διοργάνωση τώρα στη Ρουμανία, ήθελα να το ευχαριστηθώ. Γενικότερα αυτό είναι το γενικότερο μότο μου φέτος, γιατί όπως είπατε, πάρα πολλά χρόνια σπούδαζα, μετά δούλευα, είχα πολλά πράγματα, οπότε φέτος αποφάσισα να έχω μόνο το κολύμπι. Και μόνο την κολύμβηση, μόνο προπονήσεις, ο στόχος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για το Πανευρωπαϊκό, για το Παγκόσμιο. Οπότε φέτος είπα ότι θέλω να μπω με μια ενέργεια την οποία να απολαμβάνω την κάθε μέρα. Η κάθε μέρα είναι δύσκολη, η προπόνηση έχει τεράστιο και ψυχικό και σωματικό φόρτο, οπότε αυτό το γνωρίζουμε μετά από τόσα χρόνια. Οπότε μπήκα φέτος λέγοντας ότι θέλω να το ευχαριστηθώ γιατί το αγαπάω. Δεν είναι απλά για μένα ένα χόμπι, δεν είναι απλά για μένα κάποιο εισόδημα. Αυτό το μηδαμινό που υπάρχει, είναι το να το ευχαριστώ γιατί αγαπάω αυτό που κάνω.
Και οπότε, το κατάφερες λοιπόν. Ναι.
Ακριβώς, έτσι μπήκα και στην 25ρα πισίνα, έτσι μπήκα και στο Πανευρωπαϊκό. Να καταφέρω σαφώς, ο στόχος μου ήταν να φτάσω τα 10 μετάλλια, να στρογγυλέψουμε. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά με τη σκηταλοδρομία, γράψαμε τεράστια ιστορία.
Ιστορικό μετάλλιο για την Ελλάδα, έτσι, το πρώτο σωματικό.
Το πρώτο σωματικό 25ρα πισίνα, ένα πανελλήνιο ρεκόρ που κράταγε από το 2001 και πραγματικά τα παιδιά το θέλαμε πάρα πολύ, το είχαμε πιστέψει.
Το κυνηγούσατε καιρό, Ανδρέα. Είμαστε...
Καιρό όχι, γιατί δυστυχώς στην 25ρα πισίνα δεν έχουμε πολλές συμμετοχές σε σκηταλοδρομίες. Γενικότερα 25ρα είναι λίγο πώς να το πω, λίγο έτσι στην άκρη την έχουμε. Δεν την έχουμε τόσο σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Οπότε πολλές φορές έχουμε πάει σε μεγάλες διοργανώσεις, παγκόσμιο 25, πανευρωπαϊκό 25, μόνο με τρία άτομα ή τέσσερα άτομα, τα οποία δεν μπορούσαμε να. Δύο αγόρια, δύο κορίτσια, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια σκηταλοδρομία. Οπότε τώρα ήταν χρονική στιγμή να το κάνουμε, γιατί ήμασταν εκεί, το βάλαμε, το πιστέψαμε και το πήραμε
timing.
Και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Ναι, ναι, ναι. Μετά ακολούθησε εμένα ατομικά το 200 μεικτή, κυνηγούσα μετάλλιο, κυνηγούσα να υπερασπιστώ τον τίτλο μου. Θα ήταν η τρίτη συνεχόμενη φορά, το τρίτο μου χρυσό στο 200 μεικτή και η τρίτη διαδοχή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, για διάφορα τεχνικά προβλήματα, τεχνικά κομμάτια, στοιχεία μέσα στην κούρσα, δεν κατάφερα να πάρω κάποιο μετάλλιο. Οπότε η συγκέντρωσή μου και όλη μου ενέργεια ήταν κυρίως στο 100 μεικτή. Έλεγα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγω από αυτό το τελικό και να μην πάρω μετάλλιο. Το ήθελα πάρα πολύ. Ήξερα ότι ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση και μπορούσα να πάω γρήγορα ή τουλάχιστον να πάω τόσο γρήγορα ώστε να μπορέσω να είμαι στο μετάλλιο. Και αυτό έγινε. Χάλκινο μετάλλιο. Όπως ξεκίνησα, έτσι ολοκλήρωσα και αυτό το πανευρωπαϊκό. Δηλαδή ήταν και ένας ωραίος κύκλος. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι μόνο η αρχή για αυτή τη μεγάλη χρονιά που είπα στην αρχή ότι έχουμε.
Λοιπόν, θα μείνω λίγο στο ομαδικό. Θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Διότι ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Παναγιώτης ο Βελέτζας, είπε ότι αυτό το χάλκινο μετάλλιο στα 4x50 μας δίνει δύναμη ενώπιση του μεγάλου στόχου που είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε σκητάλη. Πόσο κοντά λοιπόν είμαστε στο στόχο αυτό? Και αν διόρθωσέ με, δεν ξέρω αν η πρόκριση στο ομαδικό είναι μέσω ranking, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σαφώς η σκηταλοδρομία 4x50 ήταν το ακριβώς που θέλαμε και αυτό ακριβώς που πιστεύουμε πάρα πολύ για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις προηγούμενες Ολυμπιάδες κυνηγούσαμε κάποιες συγκεκριμένες σκηταλοδρομίες, αυτές που στα χαρτιά φαινόντουσαν πολύ πιο δυνατές. Για αυτή την Ολυμπιάδα τώρα στο Παρίσι και από την Ομοσπονδιακή και οι Ομοσπονδιακοί προπονητές έχουν ένα διαφορετικό τάλιτι να κυνηγήσουμε όλες τις σκηταλοδρομίες, που είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Τόσο για εμάς, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε και τον συνολικό αριθμό της Ολυμπιακής ομάδας, της Ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας, αλλά και ταυτόχρονα γιατί δίνει ένα τεράστιο κίνητρο και σε άλλα παιδιά που μπορεί τυχόν να είναι λίγο πιο πίσω στο να κυνηγήσουν κάποια πρόκριση σε ατομικό αγώνισμα. Οπότε δίνει πολύ μεγάλο έναυσμα να δουλέψουν εξίσου σκληρά, όπως δουλεύουν σαφώς, για να απαρτήσουν, να είναι μέρος της κάποια σκηταλοδρομία. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας, ο πρώτος και βασικός στόχος μας για το παγκόσμιο στην Ντόχα. Όπως είπατε, η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς στα ομαδικά στην κολύμβηση βγαίνει μέσω ranking και για διάφορους λόγους και λόγω του COVID και. Τώρα η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει βάλει ότι πρέπει οι μόνοι δύο αγώνες που μπορούμε να μετρήσει ο χρόνος σαν σκηταλοδρομία, σαν χώρα, είναι από τα δύο παγκόσμια. Αυτό που ήταν το καλοκαίρι στη Φουκουόκα και αυτό τώρα το Φεβρουάριο στην Ντόχα. Οπότε πηγαίνοντας στην Ντόχα θέλουμε να έχουμε τη χώρα και τη σημαία και σαν χρόνος μέσα στο top 16 για να προκριθεί η χώρα. Και μετά από εκεί και πέρα οι τέσσερις πιο γρήγοροι χρόνοι θα έρθουν για να στελεχώσουν την κάθε σκηταλοδρομία.
Mm-hmm. Άρα μια τέτοια πρόκριση στο ομαδικό είναι σίγουρα καλοδεχούμενη, Ανδρέα Βαζέο.
Εννοείται.
Αλλά πέρα από το ομαδικό, το οποίο βεβαίως είναι και πάρα πολύ τιμητικό, έτσι, υπάρχει παράλληλα και το κυνήγι της ατομικής Ολυμπιακής πρόκρισης, που σίγουρα παραμένει ο νούμερο ένα στόχος για κάθε αθλητή, ανεξάρτητα το πόσες φορές έχει μετάσει κάποιους Ολυμπιακούς. Είναι πάντα ελκυστικός ένας τέτοιος στόχος. Λοιπόν, μέχρι εσύ αυτή την ώρα το πολυπόθητο εισιτήριο αυτό δεν έχει έρθει για σένα, αλλά έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου και δύο πολύ σημαντικές διοργανώσεις για να το καταφέρεις. Είναι, πιστεύεις, εφικτό? Τα όρια αυτή τη στιγμή είναι κοντά στις δικές σου επιδόσεις?
Σαφώς, όπως το είπατε, σαφώς νομίζω όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό θέλουν πρώτα να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους σε διεθνείς αγώνες, αλλά και ταυτόχρονα να πάρουν αυτή την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι η γιορτή του αθλητισμού. Και δεν το λένε έτσι χαριτωμένα μόνο απλά για τον τίτλο.
Είναι
πραγματικά γιορτή του αθλητισμού. Βέβαια. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι ένας ολόκληρος θεσμός, μια ολόκληρη διαφορετική άβρα και διάθεση και διαδικασία και διοργάνωση. Οπότε, ναι, μέχρι στιγμής δεν έχω προκριθεί ατομικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάνα μια πολύ μεγάλη αλλαγή πρόσφατα. Επέστρεψα στην Ελλάδα για να κάνω προπονήσεις μαζί με τον προπονητή του συλλόγου μου, τον κύριο Αλεξάνδρο Νικολόπουλο, από τον Όμιλο Φιλάθλων Νέας Ιωνίας. όπως και σε συνεργασία μας με τον κύριο Άκη Οικονόμου και το Κλιμάκιο της Εθνικής, για να μπορέσω να πάρω αυτό το εισιτήριο και ατομικά, αλλά και ταυτόχρονα, όπως είπαμε πριν, να βοηθήσω στις ιταλοδρομίες που θέλουμε να προκριθούμε. Πρώτος στόχος θα είναι η Ντόχα και για μένα και στα ατομικά μου, ίσως σε κάποιο ελεύθερο, αλλά κυρίως στο βασικό μου αγώνιζα μου ήταν 200 μέτρα μεικτής ατομικής, όπου αυτό μου έχει χαρίσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου, όλες μου τις διακρίσεις και όλες μου την πρόκριση σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μετά είτε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αν χτύπα ξύλο δεν έρθει εκεί, μετά είτε το Πανευρωπαϊκό είτε κάποιος άλλος, είτε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αργότερα το Μάιο.
Έχεις ακόμα πάρα πολύ χρόνο μπροστά σου, έτσι?
Ναι, εννοείται. Δεν έχω καμία πίεση. Θεωρώ ότι η προπόνηση πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε βγάλει ένα πολύ ωραίο προγραμματισμό, τον οποίο νιώθω και εγώ άνετα και νιώθω πάρα πολύ ωραία ενέργεια ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και ναι, η χρόνη μου είναι λίγο πιο κάτω από τα ατομικά μου ρεκόρ, αλλά όχι κάτι εκτός των δυνατοτήτων μου.
Πόσο αγχωτικό είναι όλο αυτό, το κυνήγι της Ολυμπιακής πρόκρισης, το κυνήγι μιας καλής επίδοσης που θα σε βάλει σε ένα τελικό, το κυνήγι ενός ρεκόρ, το κυνήγι ενός μεταλλίου? Εγώ τώρα το λέω και αγχώνομαι λίγο. Εμένα μου ακούγεται πραγματικά πιεστικό και όταν μάλιστα έχει και διάρκεια, γιατί αυτό δεν είναι τώρα ένα χρόνο μόνο. Ξέρω ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι χρόνια που γίνεται. Νιώθω λοιπόν πως είναι ένα μπαλόνι που συνεχώς φουσκώνει. Πώς είναι για σένα, αλήθεια?
Φουσκώνει, αλλά ξεφουσκώνει κιόλας. Εννοώ ότι μαθαίνουμε, όπως εκπαιδεύουμε και προπονούμε το σώμα μας καθημερινά, με τον ίδιο τρόπο μαθαίνουμε να προπονήσουμε και το μυαλό μας. Είναι πολύ αγχωτικό να κυνηγάς κάτι τόσο μεγάλο, αθλητικά μιλώντας πάντα, έτσι. Και πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες και εσύ έχεις προσδοκίες από τον εαυτό σου, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχουν προσδοκίες από άλλους. Οπότε υπάρχουν και.
Αυτό είναι πιο βαρύ ακόμα, να ξέρεις.
Ναι, σαφώς υπάρχουν και άλλα χίλια και λίγα, λέω, πράγματα τα οποία είναι απ' έξω και δίνω παραπάνω πίεση σε έναν αθλητή. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θεωρώ εγώ ότι βοηθάει πάρα πολύ είναι το να πιστεύεις στους ανθρώπους, στο team που έχεις δίπλα σου, να πιστεύεις στην προπόνηση και στη δουλειά που κάνεις εσύ μέσα στο νερό, εγώ για το δικό μου αγώνισμα, και να πιστεύεις στο πιο βασικό, στον εαυτό σου. Θεωρώ ότι αν βγάλεις τον εαυτό σου από την εξίσωση και απλά κάνεις ό,τι είναι να κάνεις σαν ρομπότ και βγάλεις το φαν και βγάλεις όλη τη διασκέδαση που έχει αυτή η διαδικασία, νομίζω ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Ναι. Όπως είπα πριν, εγώ ένιωσα ότι χρειαζόμουν να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα για να κάνω την προετοιμασία μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και σαφώς δεν θα τα είχα καταφέρει ούτε χωρίς το σύλλογό μου, τον Όμιλο Φιλάθλων Νέας Ιωνίας, ούτε με την αρχηγενική αρχηγό, την κυρία Σοφία Ναϊσίδου, ούτε με τον προπονητή μου, τον κύριο Αλεξάνδρο Νικολόπουλο, τον γυμναστή μου, τον κύριο Προβολεσιάνο, τον γιατρό μου, τον κύριο Αντωνακάκη, την αρένα μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Τζιρέτζιο από τους χορηγούς μου ή το σπανό που κάναμε τώρα μια καινούργια συνεργασία, τα Luxury Cars. Είναι ένα τεράστιο team το οποίο πιστεύουν σε μένα και προσπαθούν με όλες τις δυνατότητές τους να πάρουν κάποια από τα στρες τα εξωτερικά, έτσι ώστε εγώ να μπορώ να είμαι συγκεντρωμένος και προσιλωμένος στο 1000% μόνο στην προπόνηση. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ανάλαφρο να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους δίπλα σου να στηριχτείς όταν είσαι πάρα πολύ ενοχωμένος, όταν είσαι πάρα πολύ σε μια δύσκολη κατάσταση, λίγο πιο κουρασμένος σωματικά ή ψυχικά, να μπορείς να ζητήσεις βοήθεια και να στη δώσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Εσύ λοιπόν πριν φτάσεις σε αυτή την ομάδα, είχες νιώσει ποτέ να μην μπορείς να ελέγξεις το άγχος σου, να νιώθεις δηλαδή ότι σε εξουσιάζει, ότι σε ελέγχει αυτό? Έχουν περάσει τέτοιες στιγμές από τη ζωή σου?
Εννοείται, αμέτρητες. Πιο πολλές φορές νομίζω είναι οι στιγμές που έχω νιώσει πολύ άγχος. Όχι τόσο πολύ να με κυριεύει, γιατί όπως είπα, το μαθαίνεις αυτό. Όταν ήμουν μικρότερος, ναι, έμπαινα και έτρεμα όταν ήμουν στη μεγάλη σκηνή. Αλλά σιγά σιγά το έμαθα. Με την εμπειρία κέρδισα πάρα πολλές ωραίες εμπειρίες να μπορέσουν να με βοηθήσουν να σταθώ στα πόδια μου και να είμαι αντάξιος να διεκδικήσω μετάλλια και μεγάλες προκρίσεις και μεγάλους χρόνους σε μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ. Αλλά ταυτόχρονα έχω κάνει και πάρα πολύ δουλειά με μένα. Δηλαδή, έχω μάθει τι με τρομάζει. Έχω προσπαθήσει τουλάχιστον να μάθω τι με αγχώνει παραπάνω, ποια στοιχεία πρέπει να δουλέψω για να μπορέσω να είμαι ένας ολοκληρωμένος αθλητής και να είμαι τη στιγμή της κρίσης, που είναι ο τελικός, ο ημιτελικός ή ο αγώνας πρόκρισης, να αφήσω το σώμα μου να κολυμπήσει και να κάνει αυτό που έχει μάθει.
Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, διότι δύο κορυφαίοι κολυμπητές, ο Θόουν και ο Φέλπς, έχουν εξομολογηθεί ότι πέρασαν κατάθλιψη και πέρασαν δύσκολα, με σκέψη ακόμα και για αυτοκτονία. Πόσο εύκολο είναι, Ανδρέα Βαζέο, να περάσεις στην άλλη πλευρά, στη σκοτεινή πλευρά, όταν είσαι σε τόσο ψηλό επίπεδο? Σε ρωτάω και με την ιδιότητα του ψυχολόγου, γιατί έχεις κάνει σπουδές επάνω σε αυτό.
Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι όταν φτάνεις σε ένα τεράστιο επίπεδο του να κατακτήσεις χρυσό μετάλλιο και όχι ένα σε Ολυμπιακούς αγώνες, τώρα μιλώντας για τους συγκεκριμένους αθλητές, είναι δύσκολο μετά να ξανά. Δηλαδή, ανέβει ένα Everest και μετά θέλεις να το ξανανεύεις. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι που μπορεί να περάσει στους όρους του αθλητισμού. Είναι πολύ ωραίο από τη μία που έχουν ανοιχτεί περισσότεροι αθλητές αυτή τη στιγμή και μιλάνε για την ψυχική υγεία. Είναι πολύ δυστυχές που υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλοι αριθμοί από αθλητές από όλα τα αθλήματα που περνάνε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Είναι αυτό που είπαμε, είναι το άγχος της επιτυχίας, είναι το άγχος του βιοπορισμού. Είναι πάρα πολλοί αθλητές που δυσκολεύονται πάρα πολύ να στηρίξουν τον πρωταθλητισμό που κάνουν, τον αγώνα που κάνουν. Πολλές φορές η πολιτεία και οι ομοσπονδίες δεν είναι τόσο έμπρακτοι συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια, που σημαίνει ότι δεν δίνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, δεν δίνουν τα απαραίτητα στάδια, τα απαραίτητες πισίνες, την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζεται να κάνεις για τον πρωταθλητισμό, που αυτό σίγουρα μπορεί να οθήσει το μυαλό σε πολύ σκοτεινά μέρη. Και αυτό δεν είναι μόνο στο πρωταθλητισμό, αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Και το πιο βασικό είναι να μπορέσουμε να υπάρχει υποστήριξη όταν υπάρχουν τέτοιες δύσκολες στιγμές, να μην υπάρχουν άνθρωποι, και τώρα μιλώντας για τους αθλητές, να μην υπάρχουν αθλητές που να περνάνε αυτό το δύσκολο,
μονοπάτι.
Μάχη.
Ναι.
Είναι ένα μονοπάτι. Διάλεξα τη λέξη μάχη γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία να μπορέσεις να σηκώσεις τον εαυτό σου από τα τόσο σκοτεινά και να μπορέσεις να ξαναμπήσεις στο μονοπάτι. Πόσο μάλλον τα κάνεις ταυτόχρονα ένα τεράστιο άθλος για να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου, να φτάσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να κερδίσεις μετάλλια, να διεκδικήσεις οτιδήποτε. Οπότε, ναι, είναι πολύ εύκολο.
Και υπέρμετροι στόχοι καμιά φορά νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν ξεκινήσατε να κάνετε αθλητισμό, ξεκινήσατε γιατί σας άρεσε, γιατί αγαπήσατε την κολύμβηση. Σιγά σιγά πήγατε. Το ένα έφερε το άλλο. Νομίζω ότι όμως όταν αρχίζει ένας άνθρωπος και πιέζεται και βάζει πάρα πολλούς στόχους και παραπάνω από αυτούς που ενδεχομένως να μπορεί ο ίδιος να διαχειριστεί, είναι μοιραίο νομίζω ίσως κάποια στιγμή να το δει και αυτό και να το βιώσει και αυτό κάπως έτσι.
Σαφώς, ναι. Νομίζω το πιο απλό πράγμα που τα συνοψίζει όλα είναι ότι το άγχος είναι ένα δηλητήριο.
Ναι.
Μπορεί να φτάσει να σωματοποιήσει και να φτάσει μέχρι σε καρκίνο. Και αν χτυπήσει την ψυχική υγεία, μπορεί να φτάσει σε κάποιος να γίνει αυτοκτονικός. Να έχει κατάθλιψη, υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί τρόποι που το άγχος μπορεί να δυσκολέψει και να καταστρέψει μια προσωπικότητα, να το πω έτσι.
Πάντως το μυστικό είναι, και νομίζω ότι το έχετε βρει πλέον, γιατί το άκουσα το ίδιο ακριβώς να μου το λέει και η Άννα Ντουντουνάκη, το άκουσα και από σένα, ότι θέλετε λοιπόν φέτος να ζήσετε διαφορετικά όλο αυτό. Να μπείτε μέσα χωρίς ιδιαίτερο άγχος και χωρίς ιδιαίτερους στόχους. Να μπείτε μέσα και να χαρείτε τον αγώνα. Ίσως
ακριβώς
παλιότερα να συνέβαινε αυτό, δηλαδή στα πρώτα σας βήματα. Γιατί μετά κάθε χρόνο τα πράγματα δυσκολεύανε, δεν είναι? Οι στόχοι πιο μεγάλοι, πιο ψηλοί.
Ναι, σαφώς είναι. Ο πρωταθλητισμός καταρχάς είναι επιλογή. Επιλέγουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Επιλέγουμε να περάσουμε αυτό το διαφορετικό τρόπο ζωής, ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους στόχους μας. Οπότε μέσα σε αυτό την διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσουμε τον εαυτό μας τώρα, όπως το αναφέραμε και τώρα, και χάνουμε πάρα πολύ τη χαρά, επειδή υπάρχει και σωματική και ψυχική καταπώνηση. Πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν το διασκεδάζουμε πλέον. Οπότε μέσα στο ταξίδι πολλές φορές μπορούμε να χαθούμε και απλά να προχωράμε και απλά γιατί άλλη μια προπόνηση, άλλη μια προπόνηση, άλλος ένας αγώνας. Και νομίζω ότι γι' αυτό κάποιες, και όπως είπε και η Άννα, αλλά και εγώ, αλλά και από άλλους αθλητές, κάποιες φορές χρειάζεται ένα reset. Κάποιες φορές χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να πούμε ότι να θυμηθούμε γιατί το ξεκινήσαμε. Να θυμηθούμε το πολύ απλό πράγμα ότι, όπως είπατε, το κάνουμε επειδή το αγαπάμε, έτσι. Το κάνουμε επειδή το επιλέξαμε. Και είναι πολύ σπουδαίο να θέλουμε και να έχουμε τόσο ψηλές διακρίσεις. Και από το να το, αντί να το βλέπουμε ως βάρος και ως άγχος, να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τον εαυτό μας που έχουμε τη δυνατότητα να θέτουμε τόσο υψηλούς στόχους σε τόσο υψηλές διοργανώσεις.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνεις εικόνα. Είναι την ώρα του αγώνα, λίγο πριν βγεις στην παρουσίαση και λίγα λεπτά πριν αποδεχτεί αν ο κόπος μιας χρονιάς έχει χαθεί μετά από μερικές χεριές, όσο διαρκέσαι δηλαδή ο αγώνας σου, ή αν θα σε αποζημιώσει. Τι σκέψεις κάνεις αλήθεια στα λεπτά αυτά? Περνάει έτσι λίγο σε κινηματογραφική ταινία τα όσα έχεις περάσει, τα όσα έχεις στερηθεί για να μπουστάρεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου?
Εγώ προσωπικά, να πω την αλήθεια, προσπαθώ να μην έχω συγκεκριμένες σκέψεις πάνω για τον αγώνα. Δηλαδή αυτό που κάνω, κυρίως δουλεύω πάρα πολύ αναπνοές. Προσπαθώ να παραμείνω στο τι θέλω να κάνω, να παραμείνω στη στρατηγική που έχω θέσει μαζί με τον προπονητή μου για το συγκεκριμένο αγώνα και πώς θέλω να κολυμπήσω εγώ. Το δικό μου μότο είναι ότι προσπαθώ να κρατάω το μυαλό μου και το σώμα μου στη δική μου διαδρομή. Οπότε προσπαθώ οποιασδήποτε αρνητικές σκέψεις μπορεί να έρθουν, είτε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, είτε πριν στο ξενοδοχείο, να τις αφήσω να περάσουν. Το μυαλό μας είναι φυσικό και επόμενο να έρθουν πάνω όταν υπάρχει κάποια εξωτερική πίεση, να φέρουμε άσχημες σκέψεις ότι κάτι θα πάει στραβά. Έτσι ώστε να προετοιμαστούμε ότι σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, τι θα το κάνουμε για να το φτιάξουμε.
Ναι.
Οπότε εγώ προσπαθώ αυτές τις σκέψεις να μην μείνουν. Ότι θα έρθουν, ότι υπάρχουν, αλλά να μην γίνουν μπαμπούλες μέσα σε εισαγωγικά και να μην με αποσπάσουν από αυτό που έχω να κάνω κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Δύσκολο είναι αυτό, είναι δύσκολο έργο τώρα αυτό?
Αυτό με προλάβατε.
Ναι.
Όπως είπαμε στην αρχή, είναι κάτι το οποίο το δουλεύεις, είναι κάτι το οποίο θέλει να το μάθεις να διαχειρίζεις αυτό το άγχος και αυτή την πίεση, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Δηλαδή, πολλές φορές έχω κολυμπήσει και απλά κολυμπούσα. Δεν σκεφτόμουν ότι πω έχασα τη στροφή ή πω αυτή η χεριά ήταν χειρότερα από την προηγούμενη. Και εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις κούρσες είναι αυτές τις οποίες έχω κάνει μεγαλύτερες μου επιτυχίες.
Μάλιστα. Η σχέση σου, Αντρέα Βαζέο, με τον προπονητή σου, τον Αλέξανδρο Νικολόπουλο, πώς είναι αλήθεια? Είναι και μια σχέση πατέρα και γιου?
Ξεκάθαρα. Έχω περάσει περισσότερες ώρες με τον προπονητή μου παρά με την οικογένειά μου γενικότερα. Που εντάξει, είμαστε πάρα πολλά χρόνια συνεργασμένοι, είμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον κύριο Αλέξανδρο. Νομίζω είμαστε 14, μπορεί να λέω λίγα, πρέπει να είναι παραπάνω από 14. Το 2005-2006.
Πολλά χρόνια.
Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Είναι πραγματικά...
Ο δεύτερος πατέρας.
Ξεκάθαρα. Έχω πάρα πολύ έντονες και υπέροχες και πάρα πολύ σημαντικές στιγμές με τον κύριο Αλέξανδρο. Με έχει στηρίξει σε πάρα πολλά πράγματα. Τον εμπιστεύομαι, που είναι το πιο βασικό πράγμα που...
Βέβαια. Το μυστικό της επιτυχίας είναι, νομίζω.
Μπορώ να κάνω. Ακριβώς. Και γι' αυτό ήθελα και ένιωσα ότι θέλω να περάσω αυτή τη χρονιά μαζί του. Και κάναμε την κουβέντα μας το καλοκαίρι για το πόσο εφικτό είναι. Από τη στιγμή που μου είπε ναι, εμένα είχε τελειώσει εκεί. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να έρθω να ξανακολυμπήσουμε μαζί, γιατί λείπω 8 χρόνια στο εξωτερικό, 7. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Έχει μια απίστευτη ενέργεια και πάρα πολύ καλή διάθεση για αυτό που θέλει να κάνει, για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και τους στόχους μας. Και όπως είπα, πραγματικά τον εμπιστεύομαι με κλειστά τα μάτια. Έχουμε τις κόντρες μας, έχουμε τις δύσκολες στιγμές μας.
Εντάξει, όπως όλοι οι άνθρωποι.
Όπως κάθε σχέση, σαφώς. Αλλά είναι πάνω στη στιγμή. Δεν το αφήνουμε να μας επηρεάσει παραπάνω στην επόμενη προπόνηση, την επόμενη μέρα.
Λοιπόν, Αντρέα, έχεις κάνει σπουδές, όπως είπα, στην ψυχολογία. Έχεις ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα, αρχικά, στο Πάντιο. Αλλά μετά έφυγες, πήγες Αμερική. Εκεί, λοιπόν, ολοκλήρωσες τις σπουδές σου. Παράλληλα, έκανες και αθλητισμό. Άλλο τοπίο, εντελώς καμία σχέση με εδώ στην Ελλάδα, με αυτό το οποίο ισχύει εδώ. Και νομίζω ότι ήταν και ο λόγος ουσιαστικά έφυγες, γιατί εδώ δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Να κάνουμε δηλαδή και αθλητισμό και πρωταθλητισμό και σπουδές. Δηλαδή, όσοι το έχουν προσπαθήσει, Έχουν γίνει 1000 κομμάτια. Τι διαφορετικό λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό?
Να πούμε καταρχάς ότι δεν είναι. Ναι, ξεκίνησα εδώ στο Πάντιο, πήγα στην Αμερική. Μετά συνέχισα τις σπουδές μου με το μεταπτυχιακό μου πάνω στην αθλητική ψυχολογία στην Αγγλία. Δεν είναι ακατόρθωτο να συνδυάσει και τα δύο εδώ. Δεν είναι το μήνυμά μου και το μήνυμά μας γενικότερα ότι πάρετε να φύγουμε όλοι να πάμε στο εξωτερικό. Όχι. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουν διαφορετικό στο εξωτερικό είναι ότι σου τα προσφέρουν όλα. Κυρίως στον ίδιο χώρο, δηλαδή είναι όλα
και δεν
μαζί. Και δηλαδή δεν χάνεις το χρόνο της καθημερινότητάς σου σε μετακινήσεις. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Πάντιο, ήμουν στο αμάξι γύρω στις 6 ώρες καθημερινά για να προλάβω να πηγαίνω στην προπόνηση, να πηγαίνω στο γυμναστήριο, να πηγαίνω στις διαλέξεις και ξανά το ίδιο. Όταν πήγα στην Αμερική, οι αποστάσεις μου ήταν 15 λεπτά, 20 λεπτά, περπατώντας.
Καταλαβαίνεις πόσο χρόνο κερδίζεις.
Ακριβώς, κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο να διαβάσεις, πάρα πολύ χρόνο να ξεκουραστείς και να τα συνδυάσεις όλα. Εγώ αυτό που έκανα και πριν φύγω, αλλά και κατά τη διάρκεια των χρόνων μου στην Αγγλία και Αμερική, ήταν να έχω πρόγραμμα. Έβαζα κάτω τις 24 ώρες που έχω, τι χρειάζεται να κάνω, την ξεκούρασή μου πάνω απ' όλα, γιατί αν δεν είμαι εγώ καλά σωματικά και ψυχικά, δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω σε καμία από τις δύο ταυτότητές μου, είτε τη φοιτητική είτε την αθλητική, να αποδώσω σωστά. Και προσπαθούσα να τηρήσω το πρόγραμμα για να μπορέσω να τα συνδυάσω και τα δύο. Πολλές φορές δεν έβγαινε, τις περισσότερες φορές δεν έβγαινε. Έχω ξενυχτήσει, έχω κοιμηθεί λιγότερο. Προσπαθούσα γιατί ήθελα να πετύχω. Δεν έδινα στον εαυτό μου το περιθώριο να αποτύχει. Και όταν συνέβαινε αυτό, και με κάποιο κακό βαθμό ή με κάποια κακή προπόνηση, κάποια κακή κούρσα, προσπαθούσα να μάθω από αυτό, να κερδίζω από την εμπειρία. Και ξέρω ότι τώρα σε κάποιους ακροατές ίσως ακούγεται πολύ ουτοπικό αυτό, αλλά όταν μπαίνεις σε μια ρουτίνα του να μάθεις από τον εαυτό σου, να μάθεις από την προηγούμενη εμπειρία σου, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για την επόμενη φορά. Και όταν το μάθεις και όταν πάρεις αυτή την ενέργεια, τότε σου γίνεται και συνήθεια να συνεχίζεις να το κάνεις και να προσπαθείς να είσαι καλύτερος την κάθε φορά, παρά τη ρουτίνα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.
Πολύ γρήγορα μία τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε μόλις 1,5 λεπτό. Θα ακολουθήσεις το επάγγελμα του αθλητικού ψυχολόγου?
Σαφώς, εννοείται. Εννοείται, ήταν το επάγγελμα των ονείρων μου. Από το Λύκειο είχα βάλει στόχο να γίνω αθλητικός ψυχολόγος. Όταν τελείωσα το μεταπτυχιακό μου και όταν μπήκα και δούλεψα μια ομάδα στην Αγγλία με την γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου, ήταν αυτό που ήθελα. Δηλαδή είχα μια τεράστια φλόγα μέσα μου, πάρα πολύ άγχος τις πρώτες φορές, αλλά θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω τον αθλητισμό από μια διαφορετική.
Εσένα σε βοήθησαν οι γνώσεις σου?
Όχι, νομίζω ότι με βοήθησε πιο πολύ η εμπειρία μου να καταλάβω τις γνώσεις και να μπορέσω να εξηγήσω αυτό που διάβαζα και αυτό που καταλάβαινα.
Παρά το αντίθετο. Ναι,
ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, είναι αστείο.
Ναι, γιατί μπήκε η εμπειρία στη γνώση. Ναι.